សូមជម្រាបសួរបងប្អូនរួមជាតិនិងប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីគោរពពីលើកមុនបងប្អូនបានស្ដាប់ប្រវត្តិសាស្ត្រខ្មែរស្ដីពីកម្ពុជាសម័យពួករេប្រវត្តិសាស្ត្រដែលមានប្រវត្តិពី 2,000 ឆ្នាំមុនគ្រិស្តសករាជមកទល់នឹងសតវត្សរ៍ទី1ពីសតវត្សរ៍ទី1រៀងមកដល់សតវត្សរ៍ទី6គឺជាវគ្គដើមនៃប្រវត្តិសាស្ត្រខ្មែរដែលអ្នកប្រវត្តិវិទូឲ្យនាមថាកម្ពុជាសម័យហ្វូណនសម័យនោះមានឯកសារ Memo Universelle La Rousse Tome 1បានចារចែងនៅព្រឹត្តិការណ៍ផ្សេងៗដែលកើតឡើងក្នុងនគរដតីដែលមានទីតាំងនៅក្បែរនឹងនគរហ្វូណនថានៅគ្រិស្តសករាជ2មានការចម្រើនប្រជាជននៅប្រទេសចិនអាចឲ្យគេប្រមាណដឹងថារាជាណាចក្រចិនមានប្រជាជនជាង57លាននាក់គ្រិស្តសករាជ40នៅប្រទេសឥណ្ឌាព្រះរាជាណាចក្រកុសិនៈកំពុងលាតសន្ធឹងរហូតដល់ដែនមัทរាគ្រិស្តសករាជ40ដល់42មានការបះបោរដោយជនជាតិវៀតណាមប្រឆាំងនឹងក្រុមអ្នកត្រួតត្រាចិនកាលនោះជនជាតិវៀតណាមរស់នៅក្នុងទឹកដីចិននៅឡើយគ្រិស្តសករាជ78ដល់120នៅប្រទេសឥណ្ឌារាជាណាចក្រកុសិនៈបានឈានដល់កំពូលជេស្ដាក្នុងរាជព្រះបាទកានិស្កៈវាទឹកដីពីសមុទ្រអារ៉ាល់រហូតដល់ទឹកដីមីសូបច្ចុប្បន្នគ្រិស្តសករាជ190នៅប្រទេសចិនគឺជារជ្ជកាលដំបូងនៃព្រះចៅសៀនទីអធិរាជចិនចុងក្រោយនៃរាជវង្សហាន់ខាងកើតគ្រិស្តសករាជ196ដល់204កំណរកំណើតនៃនគរចម្ប៉ាព្រះរាជាណាចក្រឥណ្ឌូពាណិជ្ជកម្មនៅឥណ្ឌូចិនពីសតវត្សទី1ដល់សតវត្សទី6រំលឹកឡើងវិញគឺព្រះរាជាណាចក្រហ្វូណនកំពុងរីកដុះដាលលើដីសណ្ដរនិងតាមដងទន្លេមេគង្គគឺជាព្រះរាជាណាចក្រទី1ដែលគេស្គាល់នៅក្នុងទឹកដីខ្មែរគ្រិស្តសករាជ220ដល់280ប្រទេសចិនបានបែកជា3ហៅថាសម័យសាមគុកគ្រិស្តសករាជ222សម្ដេចសុនគៀនសាងនគរអ៊ុយគួរក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រចិនគ្រិស្តសករាជ317សម័យរាជវង្សស្ដេចខាងជើងនិងស្ដេចខាងត្បូងគ្រងរាជនគរចិនគ្រិស្តសករាជ320នៅឥណ្ឌាព្រះបាទចន្ទ្រកុប្តៈទី1បង្កើតព្រះរាជវង្សកុប្តៈគ្រិស្តសករាជ375ព្រះបាទចន្ទ្រកុប្តៈទី2ស្នងរាជបន្តពីព្រះបាទសមុទ្រកុប្តៈអាណាចក្រព្រះអង្គលាតសន្ធឹងស្ទើរពេញដែនដីឧត្តរទិសរាជនោះវប្បធម៌និងសិល្បៈហិណ្ឌូរីកស្គុះស្គាយឥតឧបមាគ្រិស្តសករាជ399នៅប្រទេសចិននិងឥណ្ឌាមានស្ដីអំពីដំណើរទី1នៃអ្នកពនេចរចិនហ្វាសៀនធ្វើដំណើរទៅស្រុកឥណ្ឌាផ្នែកព្រះពុទ្ធសាសនាគ្រិស្តសករាជ465ដល់550ពួកហ៊ុនជនជាតិចម្រុះនៃពួកកាចសាហាវមកពីខាងជើងកំពុងចាត់ចែងការត្រួតត្រាលើទឹកដីភាគធំនៃឥណ្ឌូគ្រិស្តសករាជ533ព្រះចៅអធិរាជចិនសៀវអ៊ូទ្រង់ត្រាស់ឲ្យប្រែចម្លងគម្ពីរព្រះត្រៃបិដកព្រះធម៌នៃព្រះពុទ្ធសាសនាគ្រិស្តសករាជ541អ្នកតស៊ូវៀតណាមប្រឆាំងតបតនឹងពួកចិនម្ដងទៀតគ្រិស្តសករាជ606ដល់647នៅឥណ្ឌាខាងជើងគឺជារជ្ជកាលព្រះបាទហរសវឌ្ឍនៈស្ដេចឡើងជាមហាអធិរាជដ៏មានឫទ្ធិនៅអារ្យវត្តព្រមទាំងចងសម្ព័ន្ធមិត្តជាមួយប្រទេសចិនគ្រិស្តសករាជ610ដល់642រជ្ជកាលព្រះបាទពលកេសណៈរាជវង្សចាលុក្យៈទិសបច្ចឹមស្ដេចបង្ក្រាបបានតំបន់តក្កណាបត់ទាំងមូលសតវត្សទី7ស្ដីពីក្រុងទ្វារវតីមុនការរីកដុះដាលនៃរាជាណាចក្រទ្វារវតីឥណ្ឌូពាណិជ្ជកម្មនិងប្រជាជនមុននៅប្រទេសថៃទ្វារវតីក៏ក្លាយមកជាប្រទេសថៃសព្វថ្ងៃគ្រិស្តសករាជ611ដល់635ស្ដីពីនគរចេនឡានៅកម្ពុជាព្រះរាជាណាចក្រហ្វូណនឥណ្ឌូពាណិជ្ជកម្មធ្លាក់ក្រោមការត្រួតត្រានៃរាជាណាចក្រខ្មែរចេនឡាពេលនេះខ្ញុំបាទមានកិត្តិយសជម្រាបជូនបងប្អូនជាបន្តនៅប្រវត្តិសាស្ត្រខ្មែរ ស្ដីពីកម្ពុជាសម័យហ្វូណនដោយតទៅនេះព្រះរាជាណាចក្រនគរភ្នំដែលចិនឲ្យនាមថានគរហ្វូណនផ្ដើមឡើងពីសតវត្សទី1រៀងមកកាលនោះខ្មែរធ្វើទំនាក់ទំនងយ៉ាងជិតស្និទ្ធជាមួយឈ្មោះឥណ្ឌាដែលស្វែងរកមាសគ្រឿងទេសនិងឈើថែមទាំងមានទំនាក់ទំនងជាមួយចិនផងសម័យនោះចិនធ្លុយមាត់ហៅស្រុកខ្មែរថានគរមនុស្សស្រាតត្បិតអ្នកនគរគោកធ្លោករស់នៅក្នុងតំបន់ក្តៅពុំមានទំនៀមស្លៀកពាក់ដូចប្រជាជនក្នុងតំបន់ត្រជាក់ទេកាលសម័យពួករេអរិយកៈពួកឥណ្ឌាក៏ធ្លាប់ឃើញជនជាតិដើមខ្មែរមានភិនភាកដូចគ្នានឹងជនជាតិឥណ្ឌាដែរលោកម៉ាឡារីលូវីសសរសេរថាតាមស្មានស្រីៗនៅតំបន់ខាងត្បូងនៃឥណ្ឌាចិនមានទម្លាប់លេងទ្រូងកណ្ដាលវាលជាយូរហើយប្រពៃណីនេះនៅគង់វង្សរហូតដល់សតវត្សទី7ទី8ដោយមានរូបចម្លាក់នៅសម័យអង្គរជាសាក្សីអ្នកស្រីបេនីស្ទីមីរីសរសេរថាដំបូងប្រជាជនហ្វូណនដើរចុះដើរឡើងដោយស្រាតខ្លួនទៅទេមែនប៉ុន្តែស្រីៗមានស្លៀកពាក់ដណ្ដប់កាយពីចុងសតវត្សទី1មកចំណែកប្រុសៗចេះប្រើរណ្ដាប់ស្លៀកពាក់នៅសតវត្សទី3សម្លៀកបំពាក់ល្អល្អណាស់មានជាអាចគឺសូត្រនិងចរបាប់អំពីស្ដេចដើមវងតាមរយៈឯកសារចិនបានសរសេរថាមានអ្នកស្រុកក្រៅម្នាក់ឈ្មោះហ៊ុនទៀនបានរៀបការនឹងនាងម្ចាស់ស្រុកឈ្មោះលីវយីហ៊ុនទៀនយកក្រណាត់ចេញពីនាវាមកបត់ជា2ចោះរុនចំកណ្ដាលក្រណាត់រួចក៏សោកច្រកតាមព្រះកេសព្រះមហាសីគ្រប់ដណ្ដប់រូបកាយព្រះនាងដែលអាក្រាតដូចជាបណ្ដាជនទូទៅក្នុងព្រះនគរដែរលីវយីមានន័យថាស្លឹកស្រូលវគ្គនេះលោកអៃម៉ូនីយេអេជែនអតីតតំណាងរដ្ឋដែលនៅក្រោមអាណាព្យាបាលបារាំងក៏សរសេរថាមានជនបរទេសម្នាក់កាន់សាសនាព្រាហ្មណ៍ជាពូជពងនៃវណ្ណៈព្រាហ្មណ៍អំបូកៅដិនបានសុបិនឃើញទេពតាមួយអង្គប្រគល់ធ្នូមួយនិងត្រាស់បង្គាប់ឲ្យព្រាហ្មណ៍នោះជិះទូកឆ្លងសមុទ្រព្រឹកឡើងកៅដិនដើរសំដៅទៅទីអាសនៈទេវតាប្រទះឃើញធ្នូមួយនៅក្បែរគល់ព្រឹក្សាយកធ្នូបានហើយក៏ធ្វើដំណើរឆ្លងសមុទ្រជាមួយពួកឈ្មួញសំពៅសំដៅទៅនគរហ្វូណននៅនគរនោះមានម្ចាស់ក្រត្រីមួយអង្គពុំសពព្រះទ័យនឹងពួកឥណ្ឌាក៏លើកគ្នាចេញច្បាំងទំនងជាចង់ប្លន់សំពៅចៅដិនលើកធ្នូបាញ់ទៅធ្លុះសំពៅខាងហ្វូណនស្លាប់សេនាម្នាក់ទើបម្ចាស់ក្រត្រីព្រមចុះចាញ់ចៅដិនក៏ទទួលអភិសេកម្ចាស់ក្រត្រីនគរហ្វូណនជាមហាសីជួយណែនាំឲ្យចេះស្លៀកពាក់និងចងសក់វែងអន្លាយឡើងកៅដិនឡើងសោយរាជជាក្សត្រនៃនគរហ្វូណនរៀបចំឲ្យមានទំនៀមនិងប្រពៃណីរីកចម្រើនតាំងពីនោះមកវគ្គនេះស្របគ្នានឹងឯកសារចិនមួយទៀតឈ្មោះសិនជើភាគ97ក៏សរសេរដែរថាដើមឡើយមានរាជនៃស្ត្រីម្នាក់ឈ្មោះយេលីវគ្រានោះមានអ្នកស្រុកក្រៅម្នាក់ឈ្មោះហ៊ុនហ៊ួយជាអ្នកគោរពទេវតាហ៊ុនហ៊ួយសុបិនឃើញទេវតាប្រទានធ្នូមួយព្រមទាំងបង្គាប់ឲ្យគាត់ឡើងសំពៅឈ្មួញធ្វើដំណើរឆ្លងសមុទ្រព្រឹកមួយហ៊ុនហ៊ួយធ្វើដំណើរទៅវិហារប្រទះធ្នូមួយរួចក៏ធ្វើដំណើរជាមួយក្រុមឈ្មួញដល់ជិះនាវាឆ្លងសមុទ្រលុះមកដល់មាត់ច្រកនៃនគរហ្វូណនព្រះនាងលីវយេលើកគ្នាមកច្បាំងបណ្ដិញហ៊ុនហ៊ួយបានអភិសេកព្រះនាងជាមហាសីនិងឡើងគ្រងរាជនៅរាជាណាចក្រនោះរយៈវេលាកន្លងមករាជវង្សដំណរក្រោយរង្គោះរង្គើហើយក៏ដាច់រាជនៅរជ្ជកាលមហាបរោះហ្វាន់ស៊ុនដែលបង្កើតរាជវង្សថ្មីនៃដំណរមហាក្សត្រក្នុងនគរហ្វូណនខ្ញុំបាទសូមបញ្ចប់វគ្គប្រវត្តិសាស្ត្រខ្មែរទៅត្រឹមនេះសិននិងសន្យាជម្រាបជូនបងប្អូនជាបន្តទៅទៀតសូមអរគុណពីខ្ញុំមីសុភីវិទ្យុខ្មែរពិភពលោកទីក្រុងលីយ៉ុងប្រទេសបារាំង។